Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Urte osoan zehar, baina orain udan gehiago igertzen dugu, geure egunerokoan erabiltzen dugu zane plastikoak badakigu ez dirala birziklatzen. Baina orduan non amaitzen dabe? Imaginetan dozu natural ez dan material bategaz sortutako uarte edo irla bat? Ez petroleoko horrek, atarateko estasin horrek edota eraiki dan irla artifiziala. Geure zaborra sortutako irla bat. Eta ez edoizein zabor mota, birziklatzeko behar badak gatxena dana, horregaitik arazoa plastikozko irla bat da. Bertan, bizitza edo antzeko zehozerre sortu dala posible ikusten badozue be, ba, ointxe jakingo dugu. Erabilten doguzan plastiko eta deribaduak kalte itzela egiten deutze geure inguruneari eta batez be itsasoan bizidan fauna eta florari. Hondakin guzti horren ezaugarriak eta konpontzeko egin leikena jakiteko, Eider Mendiburu, material barriztagarrien ingenieritzan doktorea dana, geugaz dago. Egunon, Eider?
Egunon, bai.
Kontau dugu, Eider, itxasora doane plastikoak, ba horre jarraitzen dagoala, ez da? Zenbat plastiko dago geure ozeano eta itxasoetan?
Ba, egiazan ez dago datotxeatik eta ez dago jakiterik. Zeren horren zabala da itxasoa eta ozeanoa, zeren ez dago datu konkreturik, baina badakiguna, datuen arabera, da urtero 8.2 milioi tona plastiko sartzen direla ozeanoetan. Hau barbaridade bat da, zeren tona eta zari gara hitz egiten, eta plastiko batek ez du ezertzen. Ur botila batek 5 gramo bizatzen ditu. Orduan, itxasoan bukatzen duten plastiko kantitatea izugarria da. Gaina ez nahi du, plastikoz betetako kamioi bat, minuturo itxasora bukatzen dela. Osea, que datuak benetan kezkagarriak dira.
Bai,
eta plastiko hoiek ez dira desagertzen. Degradatzen duaz eta mikroplastikoak bilakatzen dira.
Bai, duda barik. Eta ze kalte egiten dutxo ba, itxasoko fauna eta florari? Bada hori zenbatzeko modua badago?
Zenbatzeko modua egon leike horretarako ikerketa proiektu asko behar dira. Dago kuantifikatzerik, baina bada kalteak nabariak dira. Larriak gainera, esan dezakegu. Animali asko adibidez, ba, plastiko hoiek, mikroplastiko hoiek haien janariekin, ba, janaria izango balitz bezala nahastu egiten dira eta irentzi egiten dituzte. Baita plastiko hoiek, aparte lesioak sortzen diete bai animaliei, baita irradiazioan ere eragina dauka, algentzako ba, oztopo bilakatzen dira, ez baldin ez aielako ondo iristen eguzki irradiazioa. Baita ba, arrantzazareak ere arazolarria dira bai jasoko ingurumenaren zako, animaliak bertan geratzen dira atrapatuta, arnazeteko problemak dituzte, zindute ondo igeri egin, baita mikroplastiko horiek eta korronteak eraman daba koraltzatiak ere zikitzen dituzte, egitura, itxasoko egitura auskorrak hausten dituzte, beraz, kalteak handiak dira, zeren ozeanaren oreka naturala aldatzen doa mikroplastiko hauekin.
Eta imaginetan dute eragina daukala be bai lehorrean bizi garen ontzako be, ez da?
Bai, bai, noski. Azkenean esan bezala plastiko hoiek animalien sabletan, itxasoko animalien sabletan bukatzen dute. Eta gero azkenean gure elikadurak atera sartzen dira. Kontsumitzen ditugunean arrainak edo bestako itxasoko animaliak, ba, gure elikadurak atean sartzen dira mikroplastikoak, eta estimatzen da urte guk bi kreditu txartel duen aina mikroplastiko kontsumitzen dugula, soilik jaten dugun arrainan, urtero jaten dugun arrain kantitatearekin.
Yeah.
Eta baita ere mikroplastiko horiek ari dira ba, ez bakarrik hori arrainetan, bai gure urredan garrian ere, agertzen ari dira, gure odolean ere, gatzan, oza, beraz, edo non aurkitu ditzak egon mikroplastikoak.
Zientzia fikzioa emoten dau hasieran kontau duguna, baina ez da horrela. Plastikozko irla hori benetakoa da eta izena dauka, ozeano bareko zabor orban handia. Deitzen da, ingelesez, Great Pacific Garbage Patch. Kontau alduzkuzu zelandan hori, Eider?
Bai, da Iparrozean obarean dagoen irla bat, esan dezakegu, Kalifornia eta Hawaii artean, eta dago hondakin flotagarriak biltzen dira hor. Gauza da, ba, zaborra hor biltzen dela, korronte zadagoelako, ordun ezin dira mugitu, eta horra hasi ziren metatzen eta metatzen, eta urteekin azkenean, ba, irla plastiko bat egin da, bai makroplastikoz, bai daude plastiko handiak, eta bai ba plastiko txikiagoak ere, orduan bai sortu da, ba orban handi bat.
Galdetuko txut, igual imaginetan dugu zehose error ba urak gainean dagola eta hortik dagola, zelako azalera dauka?
Ba, azken datuen arabera, 1,6 milioi kilometro karratu ditu. Zau da pasada bat, da Frantziaren azaleraren irukoitza, edo nik beti unibertsitaten eta bueno, buruz hitz egiten nuenean esaten nuen beti Euskal Herriaren azalera, Euskal Herri oso hartuta, Euskal Herrian azalera, baino 75 aldiz handiagoa da. Ba. Hori pasada bat da.
Bai, bai, bai.
Benetan datu kezkagarriak dira.
Imagina sina, ez da?
Bai.
Nork kudeatzen da hori? Edo norbaitek ba ardura hartu indau?
Ez.
Ez.
Ez, osea, kudeatzea ez dago inoren esku, inork ez du hartu ardura, zein da honen arazoa, ba, dagoela ur internazionalea. Orduan dago edozen jurisdikziotik kanpo. Horren erreketan nahi du, inork ez duela erren ardura hartzen, inork ez duela irla hori zaintzen, eta orduan ez dago akordiorik ez gobernuek jarri guberko irateke ados, baina bakizu batak beste aribaloia pasatzen dio, hau zuena da, ez goz da gurea,
ja.
Eta okerrena da, ba, bertan ere bizitza ere sortu dela, bueno, bizitza edo
ja, antzeko zehoz.
Animaliak bizi duten dutela, bai, bai.
Bai, ez? Eta ze, bai. ze motako animaliak edo bauri, bizitza hor?
Ba, bertan baizare eta botile eta urgeneko zatietan, ba, adibidez, lanpernak, algak, muskuiluak instalatzen dira, arrainak eta plastikoak ere babesleko gizara ditzen dute irla plastiko hori, eta azkenean, balen esan bezala, arazoak oso larriak dira. Azkenean, arrainek mikroplastiko horiekin ez dituzte janari izango balira bezala, abalitz bezala, eta oraindik ez dakigu gaur egun zeintzuk izango diren efektua, baina badakigu plastikoak direla kutsatzaileak dituztela eta horrek ba ekosistema osoa alda dezakela. Orduan bizitza ezaten dugu dagoela, baina han bizi irauten dute. Kakotxatzean zeren.
Ja. Yeah.
Bai.
Ez da egoera.
Ez da egoera ona ez.
Galdetuko dut, zehoz ere inleike horregaz? Desagertzea posible da? Edo behin ja horrelako azalera esan dozuna Frantxan iruko itzadala ja ez dago zere iterik? Bakarrik gehiagora ez egitea?
A ber, ez dut negatiba izan naiz eta pesimista, baina nik ikusten dut Frantxia desagertzea, Frantxia bakarrik desagertzea izin eskoa izango litzatekela, azalera ikusita eta ardun irla hori ba benetan handia da. Badaude programak, badago The Ocean Cleanup bezalako ba programak haien lana dela irla horretatik zaborrak entzea, eta horretan daude, baina nik ez dakit zenbat urte beharko dituzten hori dena garbitzeko, eta ezuk esan duzun bezala hori garbitzea premiazkoa da, baina oraindik eta premiazkoagoa da gehiago ez, ja, handiago ez egite irla hori. Orduan nik uste dut den fokua jarri berko genukela benetan gehiago ez handitzea horretan, eta ba, deklina ap bezalako, jausen klina ap bezalako asoziazioekin, ba, pizkanaka ea murrizten joan gaitezkin irla hori.
Bai, galdetuko notxun, gero eta kontzientzia gehiago ba, hartzen dugu plastikoaren kontra, behintzat, ba, ez dakit, kanpainak edo ba, neurriak hartzen dirala, ez dakit, ba, zentzukoa diran, baina gero eta gitxiago erabiltzen da plastikoa, da behintzat hori bultzatzen da. edo beintzat ez dakite gitxiago heltzen dan itsasora, adibidez botila ta noin tapoiekas ba lortzen da edo ez dakite lotuta geratzen da botilas ba hortik eskuteko ta igual ez dakite hori izango dan bakarrik horregaitik, baina gitxiago heltzen da itsasora benetan neurri horren ostean edo ondino ez da igerri.
Hori da, zuk esaten duzuna. Oraindik ez da ez da igerri. Egia esan hartu diren neurri hauek nahiko berriak dira, ez? Europatik etorri dira bai 2030ko kanpaina eta lako kanpainetatik eta egia da ba erabilera bakarreko plastikoak ere debekatu beharko dituztela. Orain ja ez dizkigute tabernetan eta plastikozko pajitak ematen edo ez indizkigote eman behintzat. Orduan, egia da badagoela kontzientzia bat eta badaudela neurri batzuk hartuta ba erabilera bakarreko plastiko hoiek apurrizteko eta zuk esan bezala tapoiarena. Naiz eta inkordio baten botilarekin tapoia, esa botila edaten duzunan tapoia horregotea, berez neurri hori da ba tapoi ikusi zutelako tapoia askotan bukatzen dutela ba beste ez delela biziklatzen, ez? Ba azken atzuk tapoia kentzen duzu zenion eta hori egiten zen eta ez zen batera biziklatzen. Orduan neurri txiki honekin egin dutena da pieza hori ba botilarekin batera gotea eta orduan ba biziklatzeko aukera gehiago izatea. Dira neurri txikiak eta arazoa ez dago hor bakarrik. Orduan neurri txiki hauek neurri gehiagorekin batera joan beharko da bai birziklatze sistema horretan ba aukera gehiago izateko eta azkenan itsasoan plastiko gitxiago bukatzeko eta zure taldera lotuta ia gitxiago bukatzen duten itsasoan oraindik goiz da zeren neurri hauek duela gitxi hasi dira sartzen.
Zeure esperientziatik edo zeure eritziz bai daue nazioarteko bebaie, ba, esango neuke ba, buruzagien aldetik, politikoen aldetik, badago bebaie konsientzia, ba ez dakite, egiazko konsientzia bat, edo hori esaten dana, ba egiten da, ba, erditik entzeko.
Nik uste dut Europatik datozen neurriak dauzkatela zentzu asko, eta ba, Green Europe eta lako mobidetan badago jende ospaditua, badago jendea kontzientzia dela eta horregatik jartzen dituztela neurriak. Arazoa da Europak eskatzen dienean herrialdeei, ez? Ba, neurri hauek hartu behar dituzue, bada superatzen duzuna egiten dituzte, ba, txeka izateko, ez? Okei, bete dugu. Baina hor dago nik uste dut arazoa, ez? Europako herrialde ko gobernuak hitzak hartu behar duela serio neurria eta kontziente izan behar dela arazoaz. Eta bai gobernuak esaten dut eta bai gizakiok, osea herritarrok ere kontzientzia izan behar dugu arazo larri honetan.
Bai, hori galdetuko notzune, geure etxeetan edo geure egunerokoan zer egin geinke? Ba laguntzeko plastikoaren kontra egiteko. Berez ba erantzuna izango san ba ez erabiltzea, ez da? Plastikoa ez erabiltzea, baina zeo zer gehiago egin ginke?
Ba, baina ez nizuk ezako plastikoa ez erabiltzea, oza, plastikoa ez da horren gure etzaia. Plastikoak yeah. Ondo daude, plastikoak erabilgarriak dira, eta ez dia onak ingurumena dago, baina plastikoak, ba gaur egun erabilera badaukate, eta eukitzen jarrituko dute, gauza da, erabilera bakarreko plastikoak ezin direla izan. Azteko plastikoak izan berko dira berre erabili, ez? Ba, behin erabiltzen duzula, berriro erabili ez erabilera bakarreko plastiko horiek. Behin erabilita, botatzen dituzunak. Horrek, ekidin behar dira. Bai, guk ekidin behar ditu, baina ja gobernuak eta Europatik ja, ekiditzea, desagertu egingo direla esaten dute, beraz, alde horretatik ba baraso argitziago, baina adibidez hori erosketak egiteragoa zenean gero eta konsientiagoa gara ja ditugu plastikozko boltza hoiek gehiago erabiltzen gabe bakoitzak eramaten du bere boltza erosketa egiteko hori asko ikusten da egin ditugu neurri gehiago ba arropaean ere dago kriston arazoa, osea kontsumitzen dugu behar duguna baino asko ere gehiago eta arropa ba, ya mucho handiak, o sea, mendiak, arropasko mendiak ez daude, o sea, ez daude, baina pila bat biltzen da, orduan, arropa ere berrerabili, bigarren eskuko arropa erabili, eta gero, horrekin guztiarekin batera, birziklatu. Uste dut oso konsciente garela, eta etxe bakoitzan birziklatzen saiatzen garela, eta gaur egun ia denek birziklatzen dutela. Uste dut Euskal Herrian daukagula hori asko ere gehiago sartuta, baina Espainian, hainbat ukitan, ba, ez dute birziklatzen, denbora galtze bat ikusten dute, eta beharrezkoa da birziklatzea, eta ondo birziklatzea. Eta hor egoten da arazoa batzutan ez dakigula ondo birziklatzen. Orduan nik uste dut panfleto bat eman beharko digutela edo hau hemen, hau horira, hau papera, orduan uste dut benetan beharrezkoa dela birziklatzea eta ondo birziklatzea. Agian eskoletan edo eta kiel jardunaldiak edo panfletoak, baina...
Vale. Ba, mesua ez da txikia, bez? Importantea da birziklatzea, askoek pentsaten da igual askotan, ba, kamioiek ez da bela eroaten, bueno, hori da, ez dakit mitoa izango dan, baina
bai.
Askoek esaten da hori, kamioiak ez da bela eroaten plastikorako, edo kartoieko hori, ba, horretan sartzeko, eta ez dala birziklatzen, eta eureke igual batzen da bela dana leku bardinan, eta hori ez da egia.
Hori da, eta bueno, eta anima hori pentsatzen duten pertsonei animatzen diet, ba joatea, es, birziklatze planta bat ikustera, ni egonda nago tan egiten den lana da puntakoa eta da superteknologikoa, gainera plastiko bakoitza banatzen da eta zeren, claro, plastiko bakoitza ezberdin birziklatzen da. Ordun, eltzen baldin bada polietiren edo polietilente estalato banatu egiten du makina batek eta horrela birziklatu egiten da plastiko bakoitza. Ez, gainera hor dagoen lana oso ondia da. Baina gira da jendeak entzatzen duela hori, zuk esan dozuna. Azkenean, kamioi ezberdinak gero toki berera doazela eta denan azten dutela.
Ja. Eta ez da gira. Ba, aholku hori, bai, mesu hori, aholku hori, bueno, aholkua baino mesua da, garrantzitsua dalako, ba, birziklatzea oso importantea da, kasu honetan plastikoa ere jaue, ba, posile badekogu, behin erabilita ez botatea, ba, erostea plastikorrek, ba, behin erabilita ostabere erabilialdozuna, ba, askotan egurutzen jataz basuak, eta holan jaietan oin erabiltzen diranak, ba, beste, ba, askotan erabiltzeko aukera dago, ez dakit hor beste mundu baten jarri sartuko ginean hor kimikoki arazoak emoten dausan edo, baina bueno, behintzat badauz aukerak bebai erabiltzeko.
Bai, bai, behin plori, txosnetan eta plastikozko erantzi berrera bilgarri horiek, ba, aurrera pauso handia izan dira, zeren bestela txipio bat aurkitzen ziren lurrean. Torrekin horren arira bebai, horrein arazolarria izaten da, bai eta uno, jaiak daudela, orain Bilboko jaiak datoz, hor dago, ba, ria, zer Bilboko, eta erreka, eta, claro, orain jende asko, bakizu, botelloiarekin, eramaten dituzte, bere plastikozko botzak, botillak, eta usten dituzte lurrean lagata, eta gero bukatzen dute hor errekan, eta gero itxasura dut, osak, mesedez, eta zakorrontzira bota, pila zakorrontzira de jaietan, bai ez jaietei kanpo, eta batu bakoitzak bere zaborra, berdina ondartzetan, ondartza bali mazua, disfrutatu ondartza, baina batu zuen zaborra, mesedez, ekin dezagun horren beste plastiko bukatzea itxasuan.
Bai, ba hoize da mesua, eskerrik asko Eider Mendiburu, material barriztagarrien ingenieritzan doktorea zala, mila esker goizeko izarretan egotea gaitik hemen Bizkai Irratian, eta berba ingo dugu. Mila esker.
Bale, ba, mila esker. Bizkai Irratia, Bizkai